Saskaņā ar Eiropas komisijas aplēsēm, ēkas Eiropas Savienībā patērē 40% no kopējā enerģijas patēriņa un rada 36% no siltumnīca efekta gāzu emisijām. 2021. Gada beigās Eiropas komisija pieņēma priekšlikumu pārskatīt ēku energoefektivitātes direktīvu, kas ir daļa no zaļā kursa tiesību aktu paketes. Ēku energoefektivitātes direktīvas grozījuma mērķis ir līdz 2030. Gadam ievērojami samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas un energopatēriņu Eiropas Savienības būvniecības nozarē un padarīt šo nozari klimatneitrālu līdz 2050. Gadam. Ar šiem noteikumiem iecerēts palielināt ēku renovācijas tempu un uzlabot informācijas apmaiņu par energoefektivitāti. Eiropas parlamenta plāni ir visai ambiciozi, proti tiek prasīts, lai visas jaunās ēkas jau no 2028. Gada būtu bez emisiju ēkas. Savukārt jaunām ēkām, kuru īpašnieces vai lietotājas ir valsts vai pašvaldību iestādes, šis termiņš jānosaka jau 2026. Gadā. Tāpat Eiropas parlaments prasa jaunās ēkas līdz 2028. Gadam aprīkot ar saules enerģijas tehnoloģijām, ja tas būs tehniski iespējams un rentabli. Bet dzīvojamās ēkas, kurās notiek lieli renovācijas darbi, ar šādām tehnoloģijām būtu jāaprīko līdz 2032. Gadam. Tāpat deputāti vēlas, lai dzīvojamās ēkas energoefektivitātes skalā no A līdz G līdz 2030. Gadam sasniegtu vismaz E klasi. Ēkām, kas nav dzīvojamās ēkas un sabiedriskām ēkām, šī klase būtu jāsasniedz attiecīgi līdz 2027. Gadam. Vēl daži gadi klāt doti, lai sasniegtu arī D klasi. Ieguvumus skaidro par ēku energoefektivitātes direktīvas jautājumiem atbildīgais Eiroparlamenta deputāts Kirans Kafs.
This winter householders all around Europe, including ourselves.
Šajā ziemā māju īpašnieki ir atvēruši savus rēķinus un redzējuši tajos milzīgas summas. Ja renovēsim savas ēkas, tas samazinās mūsu enerģijas rēķinus. Mēs arī vēlamies izvest cilvēkus no enerģētiskās nabadzības. Pirms šīs ziemas un Covid pandēmijas vairāki desmiti miljoni eiropiešu no tās cieta – augstās ēkās ziemā un pārkarsētās ēkās vasarā. Šis piedāvājums radīs komfortablākus dzīvošanas apstākļus, uzlabos gaisa kvalitāti. Un tas radīs arī ekonomikas uzrāvienu. Renovācija radīs darba vietas, gan augsti kvalificētas, gan zemu kvalificētas. Kopumā tas ir labums maziem un vidējiem uzņēmumiem, māju īpašniekiem un īrniekiem.
Viņš arī uzsver, ka jaunie noteikumi ievērojami mazinās Eiropas atkarību no gāzes, un kopumā tie raksturojami kā godīgi, realistiski un fleksibli, piebilstot, ka tajos ir arī izņēmumi. Proti jaunie noteikumi neattieksies uz vēstures vai arhitektūras pieminekļiem. Dalībvalstis no šīm prasībām varēs atbrīvot arī publiskā īpašumā esošos sociālos mājokļus, ja renovācijas rezultātā pieaugtu īres maksa un to nevarētu kompensēt ar zemākiem enerģijas rēķiniem. Svarīga ir arī finansiālā puse, tādēļ valstu renovācijas plānos būtu jāparedz atbalsta schēmas, lai atvieglotu piekļuvi dotācijām un finansējumam. Dalībvalstīm būtu jāveido bezmaksas informācijas punkti un izmaksu ziņā neitrālas renovācijas schēmas. Finanšu schēmās būtu jāparedz nozīmīga piemaksa par pamatīgām renovācijām, jo īpaši ēkām ar vissliktākajiem rādītājiem. Neaizsargātām mājsaimniecībām būs jāparedz iespēja saņemt dotācijas un subsīdijas. Rihards Plūme, Latvijas radio.